สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าคุณธรรมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความยโสทนงตนนำไปสู่ความล้มเหลวโดยฉี่หุ่ยบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมคริสต์ศักราช2023ฝูเจี้ยนเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของจักรวรรดิฝูฉินหรือเรียกอีกอย่างว่าฉินในอดีตทางตอนเหนือของประเทศจีนในช่วงราชวงศ์จิ้นตามหนังสือจือจื้อทงเจี้ยนฝูมีความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างสุดซึ้งและเป็นคนทะเยอทะยานตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กเขายังมีความรู้และความสามารถมากด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาและลัทธิของจื้อฝูได้รวมแผ่นดินจีนตอนเหนือเข้าด้วยกันทำให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขราว20ปีหลังสงครามหลายครั้งตอนที่1ประวัติโดยย่อของฉินในอดีตประเทศจีนตอนเหนือถูกแบ่งออกเป็น16แคว้นในสมัยราชวงศ์จิ้นฝูหงซึ่งเป็นปู่ของฝูเจียนก่อตั้งฉินในอดีตในปีคริสต์ศักราช351เขาเสียชีวิตในปี355ระหว่างรัชสมัยของหลานชายของเขาฝูเซิงซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมได้สังหารข้าราชสำนักที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีปกครองประเทศของเขาอย่างบ้าระห่ำเหล่าข้าราชสำนักหนุนให้ฝูเจี้ยนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของฝูเซิงขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในปี357ตอนที่2การปกครองประเทศเวลานั้นสังคมยุ่งเหยิงหลังจากอยู่ในช่วงสงครามมันอย่างยาวนานข้าราชสำนักจำนวนมากช่อราษฎร์บางหลวงพวกเขาร่วมมือกับขุนนางและเศรษฐีบางคนกดขี่พลเมืองทั่วไปเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ฝูเจียนมอบหมายให้หวังเหมินกับเติ้งเซียงทำการสืบสวนและลงโทษข้าราชสำนักที่ทุจริตเขายังส่งราชทูตไปสำรวจสถานที่ต่างๆและช่วยเหลือหญิงม่ายกับคนชราข้าราชสำนักที่มีคุณธรรมได้รับรางวัลและผู้ที่รังแกประชาชนถูกลงโทษเขาส่งเสริมการเกษตรและยกย่องผู้มีความสามารถและผู้ที่กตัญญูพลเมืองที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถส่งสัญญาณด้วยควันไฟทางทิศเหนือของเมืองและฝูจะดูแลปัญหาด้วยตัวเขาเองนอกจากการส่งเสริมเกษตรกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ฟื้นตัวจากสงครามแล้วฝูเองก็ไม่ได้ชอบชีวิตที่หรูหราปีหนึ่งเมื่อเกิดภัยแล้งและพืชผลเก็บเกี่ยวได้ไม่ดีฝูลดอาหารของตัวเองงดการร้องเพลงและเต้นรำและมอบของมีค่าให้แก่นายพลและทหารเขาบอกสตรีในราชสำนักให้เลิกสวมใส่ผ้าไหมราคาแพงและห้ามทำกระโปรงยาวลากพื้นเพื่อประหยัดผ้ายิ่งกว่านั้นฝูยังเพาะปลูกด้วยตัวเองและภรรยาของเขาเลี้ยงไหมในแถบชานเมืองเขายังได้เปิดป่าและทะเลสาบของหลวงให้ประชาชนทั่วไปด้วยปีต่อมาการเก็บเกี่ยวก็ได้พืชผลอุดมสมบูรณ์ตอนที่3การยึดถือคุณธรรมฝูเป็นที่รู้จักในด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยตามบันทึกในหนังสือจิ้นครั้งหนึ่งฝูไปเมืองเย่เพื่อล่าสัตว์เขาล่าสัตว์มาเกิน10วันแล้วและยังไม่อยากกลับบ้านหวังลั่วข้าราชการด้านดนตรีในราชสำนักพูดกับเขาว่าทุกคนในประเทศหวังพึ่งฝ่าบาทถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ขณะกำลังออกล่าสัตว์ประเทศของเราและพระมารดาของพระองค์จะเป็นอย่างไรฝูรู้ว่าพฤติกรรมของเขาไม่ถูกต้องและเดินทางกลับหลังจากรวมจีนตอนเหนือเข้าด้วยกันประเทศมีความมั่งคั่งและฝูเริ่มเพลิดเพลินกับชีวิตที่หรูหราราชวัง รถม้าและเครื่องใช้ในราชสำนักของเขาประดับประดาด้วยของมีค่ารัฐมนตรีเพื่อยหยวนเล่พูดกับเขาว่าในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เหย่าซุ่นและโจกษัตริย์เป็นคนประหยัดยุคสมัยของพวกเขาจึงอยู่ได้เป็นเวลานานข้าหวังว่าฟาบาทจะไม่ให้ความสำคัญกับของมีค่าเช่นทองและหยกเพื่อให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับความพอประมาณฝูเลิกใช้ชีวิตหรูหราและเลื่อนตำแหน่งให้เพ่ยสำหรับคำแนะนำเพราะสิ่งที่ฝูทำประชาชนทั่วไปได้ใช้ชีวิตที่ดีค่านิยมทางศีลธรรมได้รับการส่งเสริมและหากมีคนทำของตกหล่นบนถนนและไม่ทันเห็นจะไม่มีใครหยิบไปดังเพลงพื้นบ้านเพลงหนึ่งในเวลานั้นบนถนนของฉางอันวงเล็บชื่อเมืองหลวงในตอนนั้นปัจจุบันเรียกว่าซีอานมีต้นป๊อปลาและต้นโลคัสอยู่ทั่วนอกราชสำนักมีรถม้าสวยงามในราชสำนักมีข้าราชบริพารที่ไว้ใจได้บุคคลผู้มีความสามารถและสติปัญญามากมายรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพื่อนำพาและให้ความรู้ชาวเมืองทั่วไปตอนที่4การยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเมื่อฝูขึ้นเป็นกษัตริย์ครั้งแรกแคว้นทางภาคเหนือของจีน16แคว้นมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่รู้จบฝูใส่ใจกับค่านิยมทางศีลธรรมและแนะนำกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติฝูหลงซึ่งเป็นน้องชายของฝูเจียนเคยแนะนำให้พวกเขากำจัดครอบครัวของมู่หลงเหวยซึ่งเป็นกษัตริย์ของยานในอดีตฝูเจียนตอบว่าจำเป็นต้องมีคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จึงจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เขาสังเกตว่าในตำราเพลงกล่าวว่าคุณธรรมนั้นเบาดุจขนนกแต่น้อยคนนักจะยกมันขึ้นไว้บนบ่าได้คนที่มีตำแหน่งสูงกังวลเรื่องความมั่นคงตอนนี้ประเทศต้องการความสงบประชาชนจำเป็นต้องฟื้นตัวกลุ่มต่างๆจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองการปฏิบัติตามกฎสวรรค์และส่งเสริมคุณธรรมจะช่วยให้คนหลบหลีกภัยพิบัติได้ถ้าเราสามารถมองเข้าภายในเพื่อค้นหาความผิดพลาดของตัวเองได้เราก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะมาจากภายนอกฝูไม่เพียงแค่พูดคำพูดเหล่านั้นแต่เขายังดำเนินชีวิตตามนั้นด้วยครั้งหนึ่งเขาส่งลูกังไปจัดการกับความขัดแย้งที่พระราชวังเจี้ยนจางชนเผ่าทางตะวันตกเหล่านั้นไม่มีอารยธรรมเราจะเอาชนะพวกเขาและอภัยโทษข้าราชบริพารของพวกเขาเพื่อแสดงความใจดีของเราเราควรนำทางพวกเขาด้วยหลักการและกฎหมายแทนที่จะเป็นการสู้รบและฆ่าฟันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในปีนั้นชนเผ่าในอี้โจมณฑลเสฉวนในปัจจุบันและพื้นที่อื่นๆได้ส่งราชทูตไปมอบเครื่องบรรณาการให้ฝูเมื่อฝูไปโจมตีแคว้นใต้สืออี้กุยซึ่งเป็นบุตรชายของกษัตริย์ถั่วป๋าสืออี้เจียนได้มัดพ่อของเขาเพื่อให้ยอมจำนนเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสืออี้กุยฝูจึงส่งเขาไปยังสถานที่ห่างไกลคือสู่ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเสฉวนฝูสังเกตว่าสืออี้เจี้ยนไม่ตระหนักเรื่องมารยาทและหลักการฝูจึงสมัครให้สืออี้เจี้ยนเข้าศึกษาในไถ่สเวสถาบันการศึกษาของราชสำนักเว่ยเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮั่นยอมจำนนต่อฝูและหวังว่าจะอาศัยอยู่ในดินแดนของฉินในอดีตฝูตกลงแต่ข้าราชสำนักชื่อเจียหยงส่งทหารไปโจมตีและปล้นพวกเขาฝูรถยศของเจียและยังคงแสวงหาสันติภาพกับเว่ยเว่ยและตระกูลของเขาจึงย้ายมาตั้งรกรากในดินแดนของฉินในอดีตและส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังพระราชวังของจักรพรรดิตอนที่5ความยโสทนงตนกับความล้มเหลวหลังจากรวมจีนตอนเหนือเข้าด้วยกันฝูต้องการยึดครองจีนตอนใต้ด้วยแต่ราชวงศ์จิ้นที่อยู่ทางตอนใต้อยู่อย่างสงบมีข้าราชสำนักที่ได้รับความเคารพอย่างเช่น เฮงชงและเสียอานดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะทำเช่นนั้นก่อนที่หวังเหมินซึ่งเป็นข้าราชสำนักที่ฝูไว้วางใจมากจะเสียชีวิตเขาเตือนฝูว่าราชวงศ์จิ้นได้สืบทอดขนบประเพณีของประวัติศาสตร์จีนมาขณะนี้เราต้องการให้ประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมและเป็นมิตรกับประเทศอื่นๆโปรดอย่าวางแผนโจมตีราชวงศ์จิ้นหลังจากที่ข้าตายฝูหลงซึ่งเป็นน้องชายของฝูยังได้กล่าวอีกด้วยว่าประเทศผ่านสงครามมามากมายจึงควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตแต่ฝูไม่ฟังในปี383เขานำกองทหารม้า 270,000 นายและทหารราบ 600,000 นายเข้าโจมตีราชวงศ์จิ้นเมื่อมีคนเตือนเขาถึงอันตรายฝูตอบอย่างยโสว่าแม่น้ำแยงซีทำอะไรข้าไม่ได้ด้วยกำลังทหาร1ล้านนายถ้าข้าออกคำสั่งให้ทหารทุกนายทิ้งแท่ลงน้ำก็ทำให้แม่น้ำแยงซีหยุดไหลได้แล้วไม่นานนักความหยิ่งยโสและชราใจของฝูก็ก่อความเสียหายให้พวกเขาในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นทหาร 5,000 นายจากราชวงศ์จิ้นบุกโจมตีกองทัพของฝูได้สำเร็จจากนั้นทหารจิ้นก็เดินหน้าต่อและเอาชนะกองทัพฝูได้อย่างราบคาบในยุทธการแม่น้ำเฟยอันเรื่องชื่อหลังจากนั้นฝูและประเทศของเขาก็สูญเสียการควบคุมแคว้นอื่นๆที่เคยยอมจำนนก่อนหน้านี้ได้ประกาศเอกราชของตนตามๆกันฝูถูกประหารชีวิตในปี385เมื่อยึดมั่นในคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอประมาณฝูประสบแต่สิริมงคลและได้รับความเจริญรุ่งเรืองทว่าหลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นคนหยิ่งยโสทนงตนและท้าทายเทพการล่มสลายก็มาสู่เขาอย่างรวดเร็วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ